Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Son 27 ildə ABŞ və İran arasında ilk diplomatik görüş başa çatdı. Müsavat Partiyası Novxanada Respublika günü ilə əlaqədar miting keçirib. Qarabağ Hacı Qabul qaz kəmərində partlayışın nəticələri araşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Bugün Bağdadda İran və ABŞ rəsmiləri arasında son 27 ildə ilk dəfə keçirilən diplomatik görüş artıq başa çatıb. Görüş 4 saat çəkib. ABŞ-ın İraqdakı səfiri Ryan Croker deyib ki, İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazimi Qomi ilə görüş işgüzar və müsbət keçib. Ryan Croker deyib ki, o İranlılara bildirib ki, İran İraqdakı yaraqlıları silahlandırmağı dayandırmalıdır. Danışıqların başqa detalları hələlik bildirilmir. 27 il əvvəl İranda İslam inqilabından və ölkədə ABŞ səfirliyin çıxarılmasından sonra iki ölkə arasında heç bir diplomatik görüş olmamışdı. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Croker və Həsən Kazimi Qominin görüşündə İraqda sinklatlar arasında zorakılıq məsələlərinin müzakirə ediləcəyi gözlənilirdi. İranın nüvə proqramı görüşün gündəliyinə daxil edilməmişdi. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki bugün demişdi ki, əgər Amerika İraqda və regionda uğur tapmayan siyasətini dəyişsə, danışıqlar daha uğurlu alınar. Mottaki deyib ki, İran ümid edir ki, ABŞ İraqdakı problemlərə daha real yanaşma seçəcək. İraqdakı vəziyyət gəncə isə Amerika İranı İraqdakı yaraqları maliyyə yardım etməkdə və silahlandırmaqda ittiham edirdi. İran isə iddia edirdi ki, ABŞ qüvvələri İraqdan çıxmayana qədər ölkədə sülh olmayacaq. Bugün Azərbaycanda Respublika günüdür. 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik xalq cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü qeyd olunur. Müxalifətdə olunan Müsavat Partiyası isə bugün ənəvi olaraq bayramı cümhuriyyətin yaradıcılarından olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu və dəfn olunduğu Novxanı kəndində mitinglə qeyd edib. Ətraflı İqarə Rəsul xəbər verir.
Mitingdə çıxış edən deputat Pənah Hüseyn, tədqiqatçılar Nəsiman Yaqublu, Teyyub Qəni və digərləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixindən danışdılar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başlı olmaqla cümhuriyyəti quranlara qarşı indiki hakimiyyətin qərəzli mövqe tutduğunu, onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı lazım addımların atılmadığını bildirdilər. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə dedi ki, kimin necə münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan tarixini yaratmış insanları xalqa unutdurmaq mümkün olmayacaq.
Önəmli olan heykəllərin sayı deyil, heykəllərin ölçüsü deyil. Önəmli olan tariximizdə yaşanmış, tariximizi yaratmış insanların bizlərin qəlbimizdə, ürəyimizdə, təfəkkürümüzdə tutduqları yerdir.
Miting iştirakçıları Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanı qəbristanlığındakı qohumlarının məzarlarını da ziyarət etdilər. Daha sonra tədbir iştirakçıları Fəxri Xiyabanda sabiq prezident Əbülfəz İlçibəyin məzarını ziyarət etdilər.
İlqar Rəsul, ötən həftə isə İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidənin açılışı olub. Əlyazmalar İnstitutu yanında qranitdən və ağ mərmərdən yolunan abidənin üzərinə 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə qəbul olunan İstiqlal bəyannaməsinin həm əski əlifba, həm də latın əlifbası ilə mətni həkk olunub. Mərasimə Prezident İlham Əliyev və digər rəsmi şəxslər də qatılmışdı. Güclü leysan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbaz rayonunun Keçili kəndində kənd çayının məcrasından çıxmasına səbəb olub. Nəticədə çayın yaxınlığında yerləşən evlərə, əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib. Kənd sakinlərindən verilən məlumata görə yağışın sonradan doluya çevrilməsi yeni əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarını məhv edib. Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsi ərazisində Qaradağ Hacı Qabul qaz kəmərində partlayışın nəticələrini aradan qaldırılmaq üzrədir. Azərqaz Nəql İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Vaqif Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bərpa işləri sabaha yekunlaşdırılmalıdır. Partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi isə hələlik məlum deyil. Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsində keçən qaz kəmərində partlayış ötən şənbə axşam saatlarında baş verib. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəni barəsində beynəlxalq axtarış elan olunub. Bunu Qazaxıstanın Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər. Prezidentin kürəkəni Rahat Əliyev Qazaxıstanın Avstriyada səfiri idi və bir müddət əvvəl Nazarbayev ittiham eləmişdi. Demişdi ki, o prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətini açıqlayandan sonra qaynatası onu susturmaq istəyir. 4 gün qabaq saat Daxili İşlər Nazirliyi Rahat Əliyevə qarşı cinayət işi qaldırıb onu Nurbankın 2 yüksək vəzifəli əməkdaşını oğurlamaqda ittiham edirlər. Bu saatdə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azatlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayır olsun. Haftanın birinci günüdür pazartesi ama iş günü değil. Ülkede Azerbaycan arasında Respublika günü kaydolunur. 89 yıl bundan evvel belediye Müslüman dünyasında ilk demokratik ülke Azerbaycan Halk Cumhuriyeti veyahut da muhasil edilen Azerbaycan Demokratik Respublikası yaratıldı. 28 May tarihine esir olunan işten sonra meclislerinin hususi belediye bırakılışı efirdedir. Ne baş verdi ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Demokratik Respublikası yaradılmasını kimlerle bağlıyorlar? Bu akta daha çok ortada Mehmet Emin Rasulzade'nin adı çekilir. Bu akta Ülvi Esadzade'ye gelin kulasak.
1917 yılın fevral burjuva inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi. Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Mehmet Emin Rasulzade həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bu günü, mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cumhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Rəsulzadə irsinin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu deyir ki, onun irsi dövlətçilik demokratiyaya aid baxışları hələ kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Rəsulzadənin əsərlərinin həcmi əslində 30 cild olmalıdır. Amma indiyə kimi cəmi 2 cildini nəşr eləmək mümkün olub. Çünki vəsait yoxdur. Nəsiman Yaqublu deyir ki, bu tədqiqatı aparmaq üçün dövlət qayğısı olmalıdır. Xüsusi elmi mərkəz yaradılmalıdır. Parlamentdə Müsavat deputat qrupunu təmsil edən Nəsib Nəsibli isə deyir ki, indiki hakimiyyət Cumhuriyyət dövrünə və Rəsulzadə şəxsiyyətinə qısqanclıqla yanaşır. Bu dövrü unutturmaq istəyir. Çünki indiki hakimiyyətdən fərqli olaraq Xalq Cumhuriyyəti demokratik idi.
O, milli və demokratik bir hökumət idi. Bu, fərqli bir hökumətdir. Ona görə yad hesab edildi. Niyə Məmməd Əmin bəyin heykəli olmasın? Niyə Fətəli xan Xoyskinin heykəli olmasın? Niyə o nəsli xatırladan abidələr olmasın?
Rəsulzadənin muzeyi də yoxdur. Düzdür, İstiqlal Muzeyinin yaradılması ilə bağlı prezident sərəncam verib, amma Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hələlik belə bir muzeyi yaratmağı müzakirə eləmirlər. Rəsulzadənin oğul nəvəsi Rəis Rəsulzadə isə babasına münasibətdən narahatdır. Deyir ki, Rəsulzadə irsini tədqiq eləmək əslində Azərbaycan üçün lazımdır. O ki, qaldı babasının Türkiyənin əsri qəbirstanlığındakı məzarının Azərbaycana gətirilməsinə, Rəis Rəsulzadə deyir ki, hələlik bunu istəmir.
Nə vaxt ki, burada onun heykəli qorulacaq, nə vaxt ki, onun burada muzeyi açılacaq, nə vaxt ki, onun irsi çap olunacaq və yaxud ona dövlət quruluşu kimin, Azərbaycan dövlətinin bir quruluşu kimin münasibət olacaq, yəni bizim o jurnalist vəzifəsindən qorxmayaraq, yəni o barədə material dərk edəcəklər, yazacaqlar və s. Onda yəqin ki, olar.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzazadə isə deyir ki, ailəsi bu barədə hökumətə müraciət eləməyib. Eləsə, yəqin ki, məzarı vətənə gətirərlər. Aydın Mirzazadə hesab edir ki, indiki iqtidar demokratik dövlət qurmaq istiqamətində səy göstərir. Bununla da Cumhuriyyət dövrünə hörmətlə yanaşmış olur. Məmməd Əmin Rəsulzadə şəxsiyyətinə münasibətə gəlincə isə Aydın Mirzazadə deyir ki,
o Məmməd Əmin deyil, Rəsulzadə demək deyil. Xüsusi olaraq Məmməd Əmin Rəsulzadənin ayrılmasına ehtiyac görmürəm. Ümumilikdə o dövr üçün çalışmış şəxslər var. Yəni bunların hamısına ümumilikdə böyük bir qiymət var və hiss edilməkdədir. Ancaq hansınısa ayırmaq düzgün olmazdır. Bir Məmməd Əmin Rəsulzadə ne edə bilərdi?
Bu da hakim partiyadan Aydın Mirzəzadənin fikirləri idi. Məmməd Əmir Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında mühacirətdə vəfat edib Türkiyədə. Şahidlər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin banisi gecə saat 11-ə 10 dəqiqə qalmış ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyib gözlərini yumub.
28 may tarixi bu Nurəsəzadənin azadlığı reportajı idi. Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranması ətrafında, ümumiyyətlə onun banisi də ətrafında və baniləri ətrafında olan söhbətlər haqda. Məmməd Əmir Rəsulzadə özü 28 maya nə cür qiymət verirdi, onun da səsi var, biz də gəlin dinləyək.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden dişe getirirdi. İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fermerlerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Derdi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapcah bir hükümet usulü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Şu Avrupa devletleriyle dostluk münasebetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları tebliğden büyük birçok devletler dahi istiklalimizi tanıdılar. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdı.
28 may tarixi Azərbaycan ölkəsində, Azərbaycanda Respublika günü kimi qeyd olunur. Bunun tarixini hər zaman araşdırırlar və hər zaman da maraqlı məqamlar ortaya çıxır. Studiyamızın qonağı Bakı Dövlət Universitetinin dosenti tarixçi Altay Göçdü. Altay, mənim xoş gəlmiş studiyamız.
Çox sağ olun.
Razım barək. Sizinlə bayram, təşəkkürlər. Rəsulzadənin səsinə də qulaq astınız. Ətrafında, onun adı ətrafında gedən söz-söhbətlər barədə müəyyən fikirlər var. Aydın məsələ ki, bu siyasətdir. Amma gedək o vaxtın siyasətinə. Çoxlu niyələr var həmin bu tarixlə bağlı olaraq. Azərbaycan Respublikası günü münasibəti ilə İstiqlal abidəsi açıldı İstiqlal küçəsində. Orada İstiqlal bu bəyannamə yazılıb orada. Məmməd Əmir Rəsulzadənin imzası, adı yoxdur imza atanlar arasında. Yəni bu nədir? Doğrudan mı o vaxt imza atmıb İstiqlal bəyannaməsinə?
Əvvəla bir şey də mən xüsusi qeyd edeyim. Deməli, İstiqlal abidəsi açılıb, amma eyni zamanda bir başqa böyük haqqında məlumat vermək istəyirəm bu ilə əlaqədar ki, Azərbaycanda 2 tomluq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası buraxılıb. İstər həcminə görə, istər keyfiyyətinə görə çox böyük işdir. Üst tarix institutundakı direktoru Yaqub Mahmudovun rəhbərliyi altında buraxılıb. Cəfər müəllimdir və s. Mireydar müəllimdir və s. Çox üzərində işləyiblər, böyük iş görüblər və belə demək olar ki, yəni 1989-cu ildən, yəni 80-ci ilin sonlarından etibarən bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların hamısının bir məcmusu əmələ gəlib. Yəni, indi artıq Cümhuriyyət haqqında biz müəyyən məsələni araşdıranda, belə deyək də, hər halda müraciət ümumiləşdirici bir əsərə var ki, ona müraciət edib.
İstinad mənbəsi ortaya çıxdı.
İstinad mənbəsi var ki, orada. Mən demirəm ki, yəni, hər şey 100% yəni tam qüsur yoxdur. Belə şey olmur, ümumiyyətlə heç bir şey də olmur. Amma çox böyük əsərdir, yəni çox böyük nailiyyətdir və bizim alimlərin doğrudan da tarixçilərin son ildə meydana qoyduğu ən böyük, belə deyək, nailiyyətlərdən biridir. Ki bu nə iş görülür? O ki, qaldı sizin konkret olaraq sualınıza, yəni Rəsulzadənin orada adının olmaması. Mən hesab edirəm ki, bu, ümumiyyətlə, abidədə Rəsulzadənin adı qeyd olunmalıdır. Yəni, İstiqlaliyyət abidəsində adı qeyd olunmalıdır. Çünki Rəsulzadə Azərbaycan istiqlaliyyətini elan etmiş Milli Şuranın sədri olub. Yəni, faktiki bu, o deməkdir ki, bayaq əllər mənim də sözü də burada dedi, o deməkdir ki, ilk Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan adlı dövlətin ilk rəhbəri, ilk başçısı olub bir mənalı şəkildə. Bunu inkar eləmək mümkündür. Hər halda bu adam dövlətə rəhbərliyin. O ki, qaldı konkret abidənin adı, yəni odur ki, bu istiqlaliyyət bəyannaməsində qorulan abidədir. Bəli, istiqlaliyyət bəyannaməsində Rəsulzadənin, Topçubaşovun və bir çox digər məşhur Azərbaycan belə deyək, xadimlərinin adı yoxdur. Heç də Milli Şuranın heç hamısının üzvlərinin adı yoxdur. Niyə? Rəsulzadənin konkret olaraq adı niyə yoxdur? Ona görə ki, o dövrdə deməli, bu adam çox vacib bir işlə məşğul idi. Yəni, Azərbaycan ərazisi işğal altında idi və Azərbaycan ərazisinin işğaldan qurtulması üçün Azərbaycana əlavə köməyə ehtiyacı var idi və bu kömək də ancaq Osmanlıdan o dövrdə gələ bilərdi və bu adam Osmanlı ilə o dövrdə danışıqlara rəhbərlik eləyirdi və bu danışıqlar aparırdı ki, Azərbaycanı necə bu bəladan xilas eləyək və bu adam burada olmaya özü orada olmaya Tiflisdə, özü Batumda olar Tiflisdə Milli Şura onu Milli Şuranın sədri seçir qiyabi olaraq, özü olmaya yəni bu adamın özünün görür nə dərəcədə nüfuzu var görür nə dərəcədə bu həmin hadisələrdə aparıcı rol oynayır, nə dərəcədə bu lider kimi qəbul olunur ki, bu özü orada olmaya, konkret olaraq bu adamı Milli Şuranın sədri seçirlər. Amma
haqları tapdalanmır mı? Haqları tapdalanmır mı onu? Ki, o orada yoxdur, razılığını almayıblar, amma təyin etdilər.
Yox, yəni bu aydın məsələ idi ki, bu ümumi Milli Şuranın bəli, qəbul elədiyi qərardır və bu məsələ müzakirə olunmuşdu.
Buyur.
Müzakirə olunarsan, orada cəmi iki nəfər, belə deyək, etiraz edir. Biri İttihad Partiyasının nümayəndəsi də etiraz edir. Bir də sosialistlərdən bir nəfər etiraz edir və etirazın da müxtəlif səbəbləri var. Ona görə yox ki, onlar istiqlaliyyətin əleyhinədirlər. Sadəcə olaraq yaranmış situasiyada hərə bir çıxış yolu gəlir. Amma sonda qəbul olunur bayaq dediyimiz kimi bir nəfər əleyhinə olur, bir nəfər
bir tərəf
qalır. Qalan hamısı demək olar ki, onun lehinə səs verir və bu lehinə səs verənlərin önündə Müsavat Partiyası gedir və ona qoşulan bir tərəflər gedir. Həmin o koalisiyanın başındasan, Müsavat Partiyası bir tərəf koalisiyasının rəhbəri isə konkret olaraq Rəsulzadədir. Siyahıda birinci yerdə gedir. Yəni, seçki siyasında da birinci yerdə gedir. Birinci onad olub. Yəni, bir mənalı şəkildə məlumdur ki, bu adamın iradəsidir bu. İstiqlaliyyətin elan olunması. Ümumiyyətlə istiqlaliyyətin elan olunması dövrünə gələndə bilirsiniz ki, bizim istiqlaliyyət gürcülərdən sonra elan olundu. Biz ilk istiqlaliyyətimiz Zaqafqaziya Federasiyasının tərkibində elan olunub. Yəni Zaqafqaziya Federasiyası 22 apreldə istiqlaliyyətini elan eləyir. Biz də onun tərkibində Rusiya tərkibindən çıxmış oluruq. Sonra bura nemetlər gələndən sonra Qafqaz ərazisində Almanlar üzrəm gələndən sonra Almanlarla gürcülər arasında biraz da Osmanlı ilə münasibətləri gürcülərin gərgin idi, ermənilərin də gərgin idi. O şəraitdə sadəcə olaraq gürcülər siyasi ən yaxşı çıxış yolu kimi öz istiqlaliyyətlərini elan eləmək qərarına gəlirlər. Və bu şəraitdə Azərbaycan Milli Şurası da Azərbaycan fraksiyası da özünü Milli Şura elan eləyir və Milli Şura sonradan özünü istiqlaliyyətini elan eləyir. Və bu Milli Şuranın sədri konkret olaraq Rəsulzadədir. Yəni dövlətin ilk başçısı budur. Sonra bir üstü əmin Milli Şura buraxılır artıq Gəncəyə gələndən sonra Nuru Paşa tərəfindən. Bu tamam başqa şeydir. Amma faktiki olaraq bu adam ilk dövlətin başçısıdır və İndi iş elə qorulub ki, bir texniki cəhətdən bir şey demək olmur. Deyir ki, bu istiqlal bəyannaməsinə qoyulan abidədir və burada da istiqlal bəyannaməsinə konkret qol çəkən adamların adı yazılır o bəyannaməyə. Bunu qəbul edirik. Amma bizim dediyimiz ondan ibarətdir ki, bu istiqlal bəyannaməsi o dövrün o böyüdə böyük addımına, Azərbaycan adlı məmləkətin dövlətə çevrilməsinə, yəni bir siyasi vahid kimi meydana çıxmasında əlahiddə inkar olunmaz rolu olan bir hadisəyə bir dənə, iki binanın arasında bir abidə qoymaqla yola vermək olmaz. Bu abidənin ayrı-ayrı şəxsiyyətlərinə, içində Rəsulzadə, Topçubaşov, ta ki, ən məşhurlardır, Xoyski başnazır olub, Usubekov başnazır olub, bunların hamısına Azərbaycanda abidələr qoyulmalıdır. Bu bir mənalıdır bu. Mən düzdüyü açığı bir, belə deyək də, tarixçi kimi bani sözünü ümumiyyətlə qəbul edəmirəm. Azərbaycan dövlətinin banisi Azərbaycan xalqıdır. Və sözsüz ki, onun siyasi liderləri var, önündə gedən insanlar var. Amma bu bir nəfər deyil, bu bir nəfərin iradəsi ilə olan bir məsələ deyil. Bu, bir qrupun iradəsidir. İstər o dövrdə, istər bu dövrdə. Yəni, o ki, cəmiyyətin lokomotivi rolunu oynayır, ona ideyanı verir. Və bu ideyanı cəmadın beyninə salınmasında iştirak edir. Bu ziyalı qrupudur. Bunu elə Axundovdan bu tərəfə hamını tutaq ki, Azərbaycan dövlətinin banisi hesab eləmək mümkündür. Amma konkret siyasi akt var və bu konkret siyasi aktı qəbul eləyən bir qurum var və bu qurumun rəhbəri var. bu qurumun rəhbəri konkret halda Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Bu nöqtəyi nəzərdən bani kimi deməsəm də, amma hər halda ilk Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi Azərbaycanın 20-ci əsr tarixinə daxil olmuş bir adamdır. Yəni müstəqil Azərbaycan dövlətinin başçısı kim olub sual meydana çıxanda? İlk Azərbaycan.
Cavab olmalı dəsəndir.
Cavab Rəsulzadə. Lab saxdı tutaq ki, sonradan bizim 2 il parlamentin sədri kimi olub? Topçubaşov. Topçubaşov bəyən burada olub, parlamentin işində iştirak edib. Bir gün də iştirak eləməyib. Heç özü burada olmuyor, olmaya sədr seçiblər. Parisdə olub o, bütün o dövrdə. Amma bu o demək deyil ki, yəni bu adamı da demək olar ki, bu Azərbaycanda olmayıb ki, orada olub. Bunun burada haqlı yoxdur. Fakt budur ki, o dövrün öz tələbləri var. Görün bu, bu adamlar nə dərəcədə böyük hörmətə malik olublar ki, özləri burada olmuyor olmaya, tutaq ki, heç bir siyasi baskı eləməyə və s. bunları tutaq ki, lider kimi orada oturan, özləri bir hərəsi bir lider səviyyəsində olan insanlar, böyük təhsilə, böyük tutaq ki, siyasi belə deyək, təcrübəyə malik olan insanlar bunları tutaq ki, lider kimi qəbul edir və belə deyək, başçı kimi qəbul edir və bunların sözünə belə deyək, hörmətlə yanaşır və bunları özlərinin təmsilçisi kimi qəbul edir. Bunlar faktdır. Yəni, ona görə hesab edirəm ki, şəxsən mənim qənaətim bundandır ki, bunu bir dəfə də demişəm, bir də təkrar edirəm. Ta ki, Nərimanova, Əzibəyova heykəl varsa, Topçubaşova, Rəsulzadiyə, Xoyskə, Usubbekova mütləq olmalıdır. Niyə? Çünki bu dövlət hansı dövlətdir? Biz bugünlər istiqlaliyyətini elan edədiyimiz dövlət 28 mayda elan olunan dövlətin varisidir. Bayrağı da odur, tutaq ki, himni də odur. İdeologiyası da belə demək olar. Hər halda rəsmi elan olunan ideologiyası da demokratiyanın qurulması və s. O deyil, deməli, bu onun varisidir. Onun varisidirsə, mən demirəm ki, bizim tarixə başqa cür münasibət. Aydın məsələdir ki, tarixin elanları var ki, mən onu tutaq ki, müsbət dəyərləndirə bilərəm, mənfi də dəyərləndirə bilərəm, amma bu o demək deyil ki, mən bu tarixin silinməsinin tərəfdarıyam. Bu mənim tariximdir. Nərimanov da mənim tariximdir, Əzibəyov da mənim tariximdir, istəsən də istəməsən də. Və o abidələr durur qalmalıdır. Amma eyni zamanda tutaq ki, mənəvi nöqtəyi nəzərdən daha çox haqq olan kimdir? Məhz Rəsulzadədir, məhz Topçubaşovdur, bugünün dəyərləri nöqtəyi nəzərindən yanaşanda məhz Usubbekovdur, məhz Xoyskidir. Bax, fikir verin, tutaq ki, bir də ki, bilirsiniz, fəaliyyətdə hər şey, həmişə nəyə qiymət verilir. Tutaq ki, Napoleonun tarixdə böyük rolu həddən artıq böyük, da Fransa tarixində, amma heç kimin alına gəlmir ki, Napoleona tutaq ki, bir heykəl qoyaq. Var, abidəsi var, tutaq ki, Lezinvalidə deyən yerdə qəbri də oradadır və istəyənləri də həddən artıq çoxdur. Amma niyə tutaq ki, deyirlər bir heykəl qoymayaq? Ona görə ki, bilirsiniz, idarəçilik metodu qəbul olunmur. Niyə? Çünki bu avtoritar idarəçilik metodudur. Müasir dünyanın tələblərinə uyğun olmadığı üçün biraz, baxmayaraq, tarix kimi qiymətləndirilir, amma ona tutaq ki, abidəyə layiq görünmür. Bu müasir dövrün tələbidir. Tutaq ki, müasir dövrdə ancaq Özbekistanda tutaq ki, Teymur Ləngə heykəl qoymaq mümkündür. Müasir dövrün tələbləri tamam başqa cürdür. Amma bununla bərabər bunlar bizim tarixdir. Və bizim tarix olduğu üçün biz bunu əlimizdə saxlamalıyıq. Bunun adına küçə də olmalıdır, bunun adına məktəb də olmalıdır. Bunun adı müxtəlif variantlarda, müxtəlif vasitələrdə mütləq əbədiləşdirilməlidir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, bu belə deyək, şərəfli tarixdir. Bu bizim bu günləri biz Azərbaycanlıyıq deyib fəxr eləyiriksə, bu ilk növbədə həmin adamların nailiyyətidir. Həmin adamların elədiyi nailiyyətdə, həmin adamların gətirib ərşə, boya başa çatdırdıqları bir nəticədir ki, onların fəaliyyəti nəticəsində mümkün olub. Və ona görə buna, mən hesab edirəm ki, bu günləri verilən qiymət sözsüz ki, adekvat deyil, qəti adekvat deyil.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökumətinə verilən qiymətlər də belə deyək, ziddiyyətlidir. Rəsulzadə yeganə, həmin o tərkibdə olan yeganə siyasi, peşəkar siyasətçi hesab olunur. Qalanları hamısı dilinə görə
həkimdir ki, inşaatçıdır və s. Peşəkar Rəsulzadədir.
Peşəkar Rəsulzadədir. Bu nöqtə nəzərdən, siyasi nöqtə nəzərdən, Rəsulzadənin bu 23 ay ərzində buraxdığı səhvlər nədən ibarətdir? Siyasi adım kimi.
Bilirsiniz, belə deyək də, Rəsulzadənin konkret olaraq buraxdığı səhv deyəndə ki, Rəsulzadənin ayrıca buraxdığı səhv yoxdur. Siyasi düşüncə var, Və siyasi mübarizə metodları var və bu siyasi mübarizə metodlarında belə deyək, kiminsə qəbul elədiyi, kiminsə qəbul eləmədiyi nüanslar var. Bunlar hamısı fərziyyədir. Yəni birdən belə olmayaydı, belə olmayaydı. Onda nətər olardı? Birdən belə olardı, birdən belə olmazdı. Nətər olardı? Tutaq ki, Şəfi Bəy Rüstəmbəyov kitab buraxır mühazirət dövründə yazır ki, mən axırıncı vaxt Rəsulzadə ilə görüşdüm, Rus ordularına artıq girən vaxtında və orada ona dedim ki, biz artıq deməli səfərbərlik elan eləyib hərbi əməliyyata başlamalıyıq. Rəsulzadə deyir mənə baxdı, güldü, dedi ki, sən həddən artıq məsələləri qəlizləşdirirsən. Hələ böyük faciə gözlənilmiş. Yəni bu sonradan deyilən bir sözdür. Yəni bunu biz qəbul eləyə bilərik ki, hə, burada buraxılan səhvdir. Ta ki mənim özümün qəbul elədiyim müəyyən mənim gəldiyim qənaətlər bunlar subyektiv fikirlərdir. Ya insanlar razı olmaya da bilər. Mənim fikrimdir ki, ta ki mən hesab edirəm ki, 19-cu ilin sonunda parlament seçkiləri keçirilməli idi və bəlkə də hadisələri bəlkə də fikirləşirik ki, hadisələri bəlkə başqa istiqamətə yönəltmək olardı, amma bunlar hamısı fərziyyədir və əks tərəfdə arqument qoyanda doğrudan da ağır arqumentlər qoyur. Məsələn, qoyur ki, Rus ordusu onsuz da girəcəkdi bura, kimin olmasından sonra. Girdi ki, Gürcüstana. Gürcüstan ümumiyyətlə de facto yox, eyni zamanda de jure da tanındı. Bilirsiniz, yəni faktiki olaraq bu adam bu ölkənin rəsmən liqa tərəfindən, Millətlər Liqası tərəfindən bunun, yəni Paris konferans Ərinlər, bunun istiqlaliyyəti qəbul olundu. Yəni, bundan sonra artıq bunu girib tutmaq bu artıq konkret olaraq işğal kimi qəbul olunan
Gürcüstan.
Gürcüstan
arası. Bəs Azərbaycan.
Azərbaycan de facto tanınmışdı, de jure tanınmamışdı. Yəni, onu ora-bura yozmaq olar, olardı. Beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən ora-bura yozmaq olardı. Amma hər halda fakt odur ki, Azərbaycan arası işğal olunub. Yəni, Azərbaycanda söhbətin o tərəfi, o biri tərəfi odur ki, müxtəlif siyasi böhran ola bilər. Bir hökumət gedər, o biri hökumət gələr, bir seçki belə olmaz, o biri seçki olar. Əgər ölkə istiqlaliyyətini qoruyub saxlayırsa, istənilən halda bu böhranlar sonda yeni hökumətin təşkili ilə, yeni seçkilərin keçirilməsi ilə öz məntiqi nəticəsinə çatır. Yəni bu ölkənin dağılmasına, parçalanmasına, məhv olmasına gətirib çıxarmır. Yəni bu böhran var. Amma bu böhran qətiyyən Azərbaycan dövlətini, belə deyək, İşğal səbəbidir. Azərbaycan dövlətinin yıxılmasının səbəbi odur ki, 20-ci ilin aprel ayında Rus ordusu ağına bozuna, Bolşevik ordusu ağına bozuna baxmadan, heç nəyə fikir vermədən girdi əraziləri tutdu və müqavimət ola bilər ki, 28 apreldə olmadı. Amma sonra üsyanlar oldu. Bərdə üsyanı var, Qarabağ üsyanı var, Şəki üsyanı var, Gəncə üsyanı var, üsyan hər yerdə var. Və ordular üsyan aparır. Amma faktik olaraq bunu bilirsiniz, sona çatdırmaq mümkün olmadı. Görünür o dövrün nəticəsi də buydu. Və bizdən sonra bilirsiniz ki, Ermənistan, Gürcüstan da işğal olundan sonra ümumiyyətlə vəziyyət tamam başqa istiqamətə dəyişdi.
Azərbaycan inzibati xəritəsi əgər belə anlayış var idisə o vaxtı onun sərhədləri hardan keçirdi və sərhədlərdə sərhədçilər dayanırdı mı?
Belə deyək, yox, belə deyək. Yəni, biz indiki sərhəddə sərhədçilər dayanırdı. Yalamada bizim sərhədçilər dayanmışdı. Yəni, var idi. Amma ümumi hesab olunur 114 min kvadrat kilometrdir təxminən, amma bunun bir xeyli hissəsi mübahisəli ərazilər hesab olunurdu. Yəni Gürcüstanla Borçalı ərazisi mübahisəli hesab olunurdu, Zəngəzur ərazisi mübahisəli hesab olunurdu və qərar bu idi ki, dövlətlər rəsmi tanınandan sonra beynəlxalq arbitraj bu mübahisə məsələlərini həll eləyəcək. Və bizim Paris Sülh Konferansında olan nümayəndə heyətimizin kitabları var. Kitablar buraxıblar. Orada bizim əraziləri də göstərirlər təxminən nə boydadır. Və bu ərazilər 114 min kvadrat kilometri əhatə eləyir. Amma eyni zamanda ermənilər də orada kitab buraxırdı. Hansı ki ərazini özünə aid edir. Ermənilərin buraxdığı kitab ümumiyyətlə maraqlı idi. Çünki ermənilərin kitab baxdığı ərazilərə baxanda ümumiyyətlə Şimali Qafqaz və Gürcüstan da orada olmurdu. Azərbaycanın yarısı da yox idi. Onlar tamam o əraziləri Ermənistan kimi təqdim edirdilər. Amma işin başqa tərəfi də var ki, məsələn belə bir şey var. Əvvəla Qarabağ əhalisi, Qarabağın erməni milli şurası özünü 19-cu ilin yayında Azərbaycanın rəsmi təbəsi kimi rəsmən tanımışdı. Yəni bəyanat vermişdilər ki, biz Azərbaycan mı yivlənsə verinə poddunu mi Azərbaycanskı Respubliki. Yəni biz Azərbaycanın Azərbaycanın təbəələri, Azərbaycan ərazisidir. Yəni bu bir tərəfdən həll olundu. İkinci tərəfdə Zəngəzur tərəfdə ermənilərin bütün belə deyək, atdığı adımlar Azərbaycan orduları tərəfindən belə deyək, qarşısı alınmışdı və bir iki dəfə erməni cəhdi bir üstü Azərbaycan orduları tərəfindən yatırılmışdı və faktik olaraq Zəngəzur da belə demək olar ki, Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altında idi. Naxçıvana hər halda Azərbaycan ordusu Naxçıvan ərazisində öz hakimiyyətini təsbit eləyə bilməsə də Amma ermənilər də Naxçıvana girə bilməmişdilər. Yəni, orada Vedidə xüsusən Şadlinskinin apardığı döyüşlər nəticəsində ermənilərin Naxçıvan ərazisində girməsinin qarşısı alınmışdı. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən baxanda elan olunan ərazilər ki, var idi rəsmən bizim. Eyni zamanda tutaq ki, Zaqatalı Gürcüstanın iddiası var idi, amma Zaqatalı Milli Şurası da 18-ci ildə qərar qəbul eləmişdi ki, biz Azərbaycana tabi oluruq. Yəni Gürcüstan və hətta Şimali Qafqaz iddialarını da atmışdı kənara. Bunu özü eləmişdi. Yəni Zaqatalanın öz Milli Şurası özləri müraciət eləmişdi Azərbaycan hökumətinə. Hətta bilirsiniz, iş o yerə çatmışdı ki, 19-cu ilin sonu 20-ci əsrin 20-ci ilin əvvəllərində hətta Dağıstanın 7 deməli dairəsi də Kür, Tabasaran, Qaytaq və s. və s. Bunlar da qərar qəbul etmişdilər ki, Azərbaycana birləşmək haqqında.
Özləri
qərar qəbul etmişdilər. Çünki Azərbaycan o dövrdə iqtisadi cəhətdən ən yaxşı yer hesab olunurdu. Çünki Bakı bonları var idi. Gürcü Qafqaziya bonu heç yanda işləmirdi, heç kim almırdı. Yəni Azərbaycandan kənara çıxanda hamı Bakı bonu istəyirdi. Çünki Bakı bonuna nə isə almaq olardı, yanacaq almaq olardı, nə isə almaq olardı.
O da neft pulları idi.
O da neft pulları idi. Yəni o neft həmişə vacib bir məsələdir. Ona görə o pulun dəyərini təmin edirdi. Və ona görə Azərbaycan nisbətən stabil yer hesab olunurdu Gürcüstandan və eyni zamanda Balaca Ermənistandan fərqli olaraq. Və ona görə də bura daha çox insanlar meyl edirdi. Yəni elan olunmuş ərazilərin bir borçalı çıxmaq şərti ilə qalan bütün ərazilərdə Azərbaycan hakimiyyəti, mən demirəm ki, sərhəddə dayanıb hamısını da qoruyurdu, amma Azərbaycan hakimiyyəti özünün, belə deyək, orada təşbit olunmasını təmin eləmişdi. Bunlar Azərbaycan dövlətinin nəzarətində idi. Elan olunmuş 114 min kvadrat kilometrin böyük əksəriyyəti Azərbaycan ordusunun, belə deyək, Azərbaycan hökumətinin nəzarətində idi və Azərbaycan, belə deyək, hakimiyyətinin qəbul elədiyi qərarlar orada bu və yaxud digər şəkildə həyata keçirilirdi.
Belə bir məsələ, nəyə görə mən soruşdum siyasi xəritəsi haqda, Təbriz məsələsi ortaya qalxmırdı mı? O vaxtı.
Yox, o biraz çətin məsələdir. Çünki o İran dövlətidir. Yəni o dövrdə İran dövlətidir və bu məsələ qalxmırdı. Sadəcə bir belə nüans var. Yəni artıq mən deyəmərəm ki, beyinlərdə o məsələ nə dərəcədə həkk olunmuşdur. Çünki Esmi Mühazirət ədəbiyyatını oxuyanda da siz o qədər o məsələlərə, hətta ki, onun siyasi cəhətdən qabardılmasına rast gəlmirsiniz. Yəni o məsələ indiki kimi 90-cı 89-80-ci ilin sonu 90-cı ilin əvvəllərindəki qədər o dövrün siyasi liderlərinin fəaliyyətində əks olunmamışdı. Bunun müxtəlif səbəbləri olan psixoloji səbəbi var, həm siyasi şəraitin səbəbi var. Müxtəlif səbəblər altında bu məsələ aktual deyildi. Bir də ki, bilirsiniz, bu şuur ki, Azərbaycan dövləti təzə yaranmışdı. Hələ o tərəfdə bilirsiniz, bunun nə olduğunu o dərəcədə, yəni ilk növbədə yerli əhali buna belə deyək, bunda tələbat olmalı, buna istiqamətlənməli. O əhalidə hələ bu belə deyək hiss başa düşülmürdü. Çünki onu da etiraf eləmək lazımdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, biz dediyimiz o İran ki var, indi İran deyirik. O ərazini Azərbaycanlılar idarə eləyirdilər. O Azərbaycan ərazisi idi. Yəni onun başında tutaq ki, yəni, Qacar hakimiyyəti yanmışdı, tutaq ki, o Qacarlar kim idi? Qacarlar Azərbaycanlılar idi. Yəni, orada yaşayan Azərbaycanlı, orada çolan dövləti biz dediyimiz şəkildə, indi qəbul etdiyimiz şəkildə İran dövləti kimi baxmırdı. Ona baxırdı özünün bir dövləti kimi, Səfəvi dövləti, Qacar dövləti kimi və özün də o dövlətin, belə deyək, aparıcı hissəsi hesab edirdi. O dövlətin faktiki olaraq rəhbərliyində hesab edirdi. Səttarxan dövründə, məsəl üçün, 11-ci ildə hərəkat başlayır, məşhur hərəkat. Bilirsiniz.
Bəli.
İndi biz ona Səttarxan biz bir cür interpretasiya edirik, İranda başqa cür interpretasiya olunur. Faktiki olaraq Səttarxan da etiraf edir ki, mənim məqsədim Tehrandır. Yəni mənim məqsədim ölkənin demokratikləşdirilməsi, ölkədə başqa cür idarəçiliyin qoyulmasıdır. Ola bilər ki, Azərbaycan muxtariyyət məsələsi hardansa beylərə gəlirdi, amma bu məsələ qabarıq şəkildə döyüldü. Bir də məşhur Şadlinskinin bir məktubu var Xiyabaniyə. Artıq cümhuriyyət yığılandan sonra Şadlinski deyir ki, sən də Azərbaycan, mən də Azərbaycan, gəl bu məsələni, belə deyək, həll eləyək, mən də gəlim sənə köməyə. Şadlinski Xiyabaninin bir yaxşı cavabı var, deyir ki, Azərbaycan da mənimdir, Xuzistan da mənimdir, Mazandaran da mənimdir, Gilan da mənimdir, Ermənistan da mənimdir, Gürcistan da mənimdir. Yəni, o biraz böyük, belə deyək, imperiya təfəkkürü var da, Səhəvidən beyində qalan.
Yəni, bura düşüncədir.
Ha, bu bunu idarə eləyib, baxı, bilirsiniz, 500 il, 300 il, 400 il, bu bunu idarə eləyib. Və buna deyəndə ki, sən o boyda idarəçilikdən, o boyda məmləkətdən imtina eləyəcək balaca bir ərazidə, onun biraz, bilirsiniz, o Biz 200 yıl biz o dönemde artık 100 yıl Rusya'nın terkibindeydik. Bizde artık başka bir siyasi inkişaf baş vermişti. Hı-hı. Başka istikamette biraz dünyadaki proseslere başka cür bakabilirdik. Ama o akı kalmıştı o devletin terkibinde ve onun özünkü kimi bakırdı. Belediye o meselelerin yaranması daha çok aid eləmək lazımdı 25. ildən sonra. Yani haçan ki Pəhləvi hakimiyyəti gəlir artıq farslaşma ki tam şəkildə həyata keçirilir İranda. İran dövləti farslaşdırması prosesi gelir. O artıq o dövr üçün aktual sayıla bilər. Daha çox aktual sayıla bilər. Ona qədər onun aktuallığı yoxdur. Çünki bu adamlar belediye Tehranı idarə eləyir. Bu adamlar tutaq ki Şah sarayında ən yüksək vəzifələrdədir, orduda ən yüksək vəzifələrdədir. Ona görə bu adamları biraz o dövrdə o məsələ belə deyək, o dərəcədə aktualdır, maraqlandırmır.
Xadırım dinləyicilər, studiyamız qonağı Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Tarixçi Altay Göyüşovdur. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatırladım, verilişi davam etdirəcəyik.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email ziya @azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-101-7
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Bakı vaxtilə axşam 6:25-də qalıb. Məhz eləşdən sonra efirdədir. Ayın 28-dir bu gün, may ayı. Biz Azərbaycan tarixi haqqında danışırıq. Digər tərəfdən müasir Azərbaycan da var və müasir Azərbaycanda təbiət özünü o qədər də belə deyək, təbiəyə aparır, amma bu nəyin nəticəsidir? Nələr baş verir? Biz Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə əməkdaşı Məhəmməd Nəsibli ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Məhəmməd Ərbanın xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir.
Respublika günü münasibətilə təbrik edirəm birincisi.
Mən də bütün radio dinləyicilərinə təbrik edirəm.
Təşəkkürlər. Nə baş verir orada? Təbii nöqteyi nəzərdən, deyəsən, təbiət o qədər də sakit özünü aparmır, eləmi?
Bəli, demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq bir neçə gündür ki, hər gün saat təxminən elə bir eyni vaxtda, saat 6-dan sonra hava başlayır dumanlı olmağa və yağmur, güclü yağış yağır, leysən yaxşı yağır, dolu ilə əvəz olunur, külək olur. Dünən axşamdan, 27-si axşamdan Muxtar Respublika ərazisində yağan aramsız leysən yağışları təəssüf ki, can da aldı. Deməli, yuxarı, Şahbuz rayonunun yuxarı qışlaq kəndində iki nəfər, ata və oğul, Xudanov Ər-Rəhman və onun 21 yaşlı oğlu Rəşad Xudanov sel sularından axdı. Hazırda kənd cəmaatından verilən məlumata görə onların birinin cəsədi tapılıbdır. Yəni, ata Ər-Rəhman Xudanovun cəsədi tapılıbdır. Rəşad Xudanovun da cəsədinin axtarışı davam edir. Ümumiyyətlə, Şahbuz rayonunun Keçili kəndində də analoji hadisə baş vermişdi. Xoşbəxtlikdən həmin kənddə insan təlafatı olmamışdı. Lakin çayın məzarasından çıxması nəticəsində ətrafda olan evlərə, eləcə də heyvanların olduqları tövlələrə əkin sahələrinə ciddi ziyan dəymişdi. Bu hadisələr qışlaq Şahbuz rayonunun digər kəndlərinə də şamil etmək olar. Analoji hadisələr həmin kəndlərə də baş verir. Mən Naxçıvan Muxtar Respublika Hidrometeorologiya İdarəsinə əlaqə saxladım. İdarədən dedilər ki, belə yağışlı hava şəraitinin yəni bir həftədə, təxminən bir həftədə davam edəcəyi gözlənilir.
Aydın, təşəkkürlər Məhət. Yeni məlumatları gözləyəcək hər halda bir neçə gün də davam etsə bu yağışlar güman ki vəziyyət gərginləşə bilər. Bu Naxçıvan üzrə Azadlıq Radiosu əməkdaşı Məhət Nəsib idi. Proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu efirində məhz ilişdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Tarixçi Altay Göyüşovdur. Aldım, bu hökumətin 23 ay ərzində bir çox işlərin sadəcə fiziki olaraq çatdırmaması da qeyd olunur. Ona görə, misal üçün, bu məsələyə Demokratik Respublika skeptik yanaşanlara cavab verilir ki, 23 aya nəyə çatdırmaq mümkün idi. Amma hansı məsələlər çatdırıldı bu 23 aya və həyatı keçdi, gerçəkləşdi?
Birincisi, biz bayağı deyil, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazilərinin bütövlüyü təmin olundu. Birincisi bu. Yəni, bundan böyük nailiyyət yoxdur. Biz elə 15 ildir o məsələni sonuna çata bilmirik. Orada, bayağı dediyimiz o 23 ay müddətində ondan da tez o məsələni demək olar ki, böyük anlamda həll eləmək olmuşdu. Faktiki olaraq həll eləmək mümkün olmuşdu. Sadəcə bunun yuridik məsələdir. Yəni hüquqi cəhətdən həyata keçirilməsi lazım idi ki, bunu daha ancaq yəni konfrans həll eləyəcəkdi, beynəlxalq konfrans həll eləyəcəkdi. Onu da ki çata bilmədi, sadəcə olaraq işğal olundu. Və orada da bilmək olmazdı ki, nəticələr necə olacaqdı. Universitet var bu gündən Azərbaycanın ən qədim belə təhsil ocağı, belə ən görkəmli təhsil ocağı 19-cu ildə əsası qoyulub. Kim qoyub əsasın? Yenə də Cümhuriyyət dövründə. Tutaq ki, Lənkəranda Rus hərbiçiləri Azərbaycan ordusuna, dövlətinə qarşı belə deyək, üsyan eləmişdilər, tabi olmaq istəmirdilər. O məsələ həll olundu. Yəni o məsələ həll olundu. Ən böyük nailiyyətlərdən biri Bakının Azərbaycan paytaxtı kimi təşbit olunması. Bilirsiniz, bunu onlar elədilər. Əgər onlar onu dövrdə onu eləyə bilməsəydilər, Cümhuriyyətin elan olmasını 2-3 ay sonra Osmanlı sözsüz ki, ordusunun, eyni zamanda Azərbaycan ordusunun iştirakında bu məsələ həll olunmasaydı, bugün Bakı Azərbaycanın olacaqdı, olmayacaqdı, çox böyük şübhə altındadır. Çünki bilirsiniz ki, sonradan hətta Stalinin beynində var idi Bakını Azərbaycandan belə deyə ayırmaq və s. kimi fikirlər. Bu başqa bir nailiyyətdir. Bayaqları Rəsulzadə özü tutaq ki, onun lentini səsləndirəndə torpaq islahatları sahəsində, tutaq ki, fəhlə məsələsində və s. də atılan addımlardan və yaxud ki, gələcəkdə nəzərdə tutulan atılacaq addımlardan eşitdik onlara de ki, yəni burada da müəyyən nailiyyətlər var idi. Ən böyük nailiyyətlərdən biri Azərbaycanda demokratik quruculuğun əsası qoyulması idi. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda qadına səs hüququ verilmişdi. Küveytdə indi də qadına səs hüququ yoxdur. Hətta Fransada və İngiltərədə qadınlar səs hüququ 20-ci illərdən sonra alıblar. Yəni, artıq Azərbaycanda 18-ci ildə rəsmən təsbit olunub qadınlara səs vermə hüququ verilmişdi. Yəni, onun artıq gedib səs vermək hüququ var idi və hətta demək olar ki, düzdür Azərbaycana aid deyil, amma hər halda parlamentin əsasını Məclislər Məclisi dövründə qoyduğu nəzərə alınarsa, nəzərə almaq lazım ki, hətta Azərbaycanlılar tutaq ki, 17-ci ildə son payızında biraz əvvəlində artıq Azərbaycan qadını seçkidə iştirak eləmişdi. İndiki parlamentdə təmsil olunan o fraksiyandır, böyük əksəriyyətin məhz həmin o dövrdə, böyük əksəriyyətində olmasa bir xeyirli səsi o dövrdə seçilmişdi. Sonrakı dövrdə də artıq Bakı Azərbaycana ordu girəndən sonra, yəni Osmanlı ordusu Bakını azad edəndən sonra da lokal seçkilər keçirilmişdi. Həmin lokal seçkilərdə də qadınlar səs hüququndan istifadə edib iştirak eləmişdilər. Bu başqa digər bir, yəni bir nailiyyət, yəni qlobal əhəmiyyətli nailiyyət. Azərbaycanda sekulyar dövlətin qurulması istiqamətində çox böyük addım. Yəni söhbət nədən gedir? Bütün digər müsəlman ərazilərində məhkəmələr şəriət məhkəmələridir. İstər Tatarstan olsun, istər Mərkəzi Asiya, Özbəkistan olsun, istər qonşumuz Şimali Qafqaz olsun. Şəriət məhkəməsi. Hətta sekulyar dövlət elan olunur, məhkəmə hüququ verilir şəriətə. Azərbaycanda şəriət məhkəməsi ancaq Zaqatalada qalmışdı. O da Zaqatala o vaxt qərarı qəbul edəndə Azərbaycana birləşməyə haqqında müvəqqəti icazə almışdı Milli Şura ki, Zaqatalada fəaliyyət göstərdi. Azərbaycanın qalan bütün hər yerində sekulyar məhkəmələri fəaliyyət göstərdi. Yəni bugünkü belə deyək, dünyəvi məhkəmələr. Ona görə Sovet hökuməti bura gələndə o dekretə heç ehtiyac olmadı. Bütün müsəlman ölkələrində o dekreti verirdilər ki, yəni dünyəvi məhkəməyə keçid. Azərbaycanda ona ehtiyac yox idi, çünki artıq müasir tipli dünyəvi dövlət quruluşunun istiqamətində ən böyük addım olan məhkəmə sistemi qurulmuşdu və fəaliyyət göstərirdi. Özdə cəmaatın inandığı bir məhkəmə sistemidir, yəni fəaliyyət göstərirdi. Bu da başqa bir nailiyyət. Və nəhayət həmişə deyirlər ki, bax, xırda bir dövr ərzində 5 dənə hökumət dəyişdi filan, 5 məkan. Bunun bəlkə mənfi cəhətləri hansısa ola bilər və
stabillik yox
idi. Müəyyən mənada hansısa yox, stabillik böyük anlamda belə deyək var idi. Yəni amma belə deyək də müəyyən işlərin həyata keçirilməsi üçün sözsüz ki, uzun müddətə bir dövlətin, bir hökumətin fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac var. Amma hər halda bu daha belə deyək, az əhəmiyyətli məsələ idi, nəinki işin o biri tərəfi. O məsələ ki, bu demokratik parlament idi. Hər şey demokratik qaydada səs vermə ilə həll olunurdu. Səs vermə qəbul edirdi, hökumətin proqramına qulaq asırdı, ya koalisiyanı təsdiq edirdi, ya koalisiyanı təsdiq eləmirdi. Və koalisiyanı yaratmaq üçün də mütləq kart planşa malik olan, tutaq ki, o dövrdə ən çox fraksiyaya malik olan Müsadə Partiyası mütləq oradakı fraksiyalarına danışıqlar aparıb hökumət təşkil edirdi. Və Bu klasik üsuldur. Dünyanın her yerinde, İtalya'da da belə deyil, bugün Almanya'da da bilirsiniz belə deyil, bugün İsrail'de de belə deyil. Bugün normal belə deyil, demokratik zaten inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında bu sistem mövcud deyil. Türkiye'de de belə deyil. Türkiye'de bugün sadece olarak bugünkü parlamento nispeten çaxsı olsun. Ama həmçə koalisyon hökuməti olub, demək olar ki, fəaliyyətinin, cümhuriyyətin mövcud olduğu, Türkiye cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrün böyük əksəriyyətində məhz koalisyon hökumətlər mövcud olub. Yani nailiyyətlər, ərazi bütövlüyü, demokratik idarəçilik sisteminin qurulması hər tərəfli şəkildə, tam demokratik. Yəni bu bizim fəxr yerimizdir. Bir dəvəli, bir mənalı şəkildə biz hər yerdə danışanda deyə bilərik ki, Azərbaycan tarixində tam demokratik quruluş hələ 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayıb. Yəni bu bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Sekulyar müsəlman dünyasında biz həmişə deyirik ilk cümhuriyyət, ilk demokratik cümhuriyyət. Bu təkcə onun demokratikliyini nəzərdə almır. Eyni zamanda sekulyarizmini nəzərə alır. Yəni ilk dəfə olaraq burada dünyəvi dövlət tipi formalaşıb müsəlman dövlətləri içərisində. Bu da başqa bir nailiyyət. Bayaq dediyim kimi təhsil sahəsində də var nailiyyətlər, iqtisadi sahədə də nailiyyətlər var. Təkcə onu bayaq dediyimiz kimi Bakı bonu ki, bütün burada ən çox istifadə olunan belə deyək, pul vahididir, nailiyyətdir. Amma çatışmayan cəhətlər də var. Hə, bugünlər mövcud olan çatışmayan cəhətlərin bir xeyli hissəsi o dövrdə də mövcuddur. Tutaq ki, rüşvətxorluqdan, korrupsiyadan tutmuş ayrı-ayrı elementlərindən deyirəm. Ayrı-ayrı elementlərindən içərdəki dığdıq, yəni siyasi xadimlər arasındakı belə deyək, bəzən etik həddi keçən belə deyək, mübarizə forması və s. Yəni, Azərbaycan psixologiyasından, sözsüz Azərbaycan psixologiyasından çıxan cəhətlər həddən artıq çox idi və bu sonra da davam elədi. Bilirsiniz, Cümhuriyyət dövründə bayaq dedim sizə ki, yəni mühacirət dövründə olanda Şəfbər Rüstəm Rəyinin iki kitabı çıxıb Rəsulzadə haqqında, yıxılan bütlər və Rəsulzadənin fəci sükutu.
Nə yazırdı orada?
Valla bir-birlərini tənqid edirlər. O da ona cavab verirdi. O da onun haqqında da ki, hansısa məqalələr, kitablar çap elətdirirdi. O da ona cavab verirdi. Yəni, Azərbaycan psixologiyasının, belə deyək, siyasi ənənəsinin ayrı-ayrı bugünlər mövcud olan ənənələri o dövrdə də mövcud idi. Sözsüz ki, bu da mən hesab edirəm ki, o siyasi quruculuq təcrübəsinin olmaması ilə əlaqədar idi. Yəqin ki, müəyyən müddətdən sonra bunu da üstündən, o siyasi belə deyə etika formalaşandan sonra onun da üstündən, o da tədricən öz-özünə gələcəkdi. Və eyni zamanda belə deyək də, tutaq ki, bayaq dediyimiz kimi, tutaq ki, əsgər yığım məsələsində o vaxt Daxili İşlər Nazirliyi məşğul olurdu. Yəni, var idi məsələn, qəzetlərdə oxuyanda, o dövrün müxalifət qəzetlərini oxuyanda görürsən ki, yazır ki, yəni, bəs haradasa hansısa şöbənin müdiri, hansısa kimsə rüşvət olduğu şah əsgər qaçırtdı filan elədi. Yəni belə şeylərə də rast gəlmək olur. Yəni, tutaq ki, o dövrdə də var. Tutaq ki, Qazaq general qubernatoru Muradovun ermənilərə benzin satmaq üstündə işdən çıxarılması və s. Yəni belə şey. General Daxili İşlər Nazirinin o dövrdə bir siyasi post idi Daxili İşlər Naziri. Yəni koalisiyadan kimsə orada olurdu. Uzun müddət elə Usbekov özü rəhbərliyi eləmişdi. Amma birinci maviri mütləq professional olurdu. General Ağabekov. Onun tutaq ki, sonra hökumətin neft satışı ilə əlaqədar baş verən proseslər vardır. Əsadullahın istifası, o hökuməti, yəni Polskinin hökumətinin üçüncü hökumətinin istifası, orada da müəyyən korrupsiya ilə əlaqədar olan müəyyən, belə deyək, iddialar vardır müxalifətlər dövründə. Bunlar hamısı mövcuddur. Yəni bu hər yerdə olur. Amma fakt odur ki, bu demokratik idi. Yəni bu məsələ qəzetə çıxan kimi və bu məsələ qəzetdə təsbit tapan kimi həmin hökumət istifaya gedirdi dərhal.
Yəni, mətbuatın gücü o vaxtı belə idi.
Mətbuat bir mənalı həll edirdi məsələn. Mətbuat ictimai rəyi formalaşdırdı və mətbuata hamı... İndi çox vaxt deyirlər ki, məsələn, ay bu mətbuat, tutaq ki, onun tirajı məsələsi, tutaq ki, öldürülür hardız 7000, 8000, 10000. Nəzər almır ki, bu 10000 deyənə, məsəl üçün... Alimayna Zeitung tutaq ki, çıxırdı haradasa 25 min, 30 min, yəni 20-ci illərdə. 25 min, 30 min tirajını o boyda Almanya üçün. Amma bu ictimai rəyi formalaşdı. Çünki söhbət onun 25 min, 30 min çıxması ilə gedmir. Söhbət gedir ki, o 25, 30 mini kim oxuyur? Yəni hansı təbəqə oxuyur? Ölkəni siyasi idarə edən təbəqə, ölkənin tutaq ki, quruluşunu müəyyənləşdirən, onu qabağa apararan təbəqə oxuyur. O elə cəmi haradasa 25 min, 30 min adam eləyir. O oxuyursa artıq bu ictimai rəyin formalaşması deməkdir. Və o dövrdə mətbuat bir mənalı şəkildir. Yəni mətbuat yazan kimi neçə hökumət mətbuatın dediyindən sonra hamısının bir yerdə tutaq ki, sırf Ancaq müxalifət mətbuatı yoxdur. Müxalifət mətbuatı yazır. Haradasa tutaq ki, eyni zamanda bu bir kampaniya mələ gəlirsə, bu müxalif belə müstəqil mətbuat da qoşulursa və bunu deyirsə, çoxlu qəzetlər çıxırdı belə. Və deyirsə, dərhal məsələn Əsədullayevin istefası məhz o məsələlərin meydana çıxması ilə əlaqədardır. Mətbuatın yazdı, mətbuat meydana çıxdı. Dərhal Əsədullayev istefa verdi, Xoyinski də istefa vermək məcburiyyətində qaldı. Eyni zamanda tutaq ki, bayaq dedim, general Abekovun istefası, tutaq ki, eyni zamanda Muradov istefası. Hətta Xoyskinin tutaq ki bir qovumu da Quba general qubernatoru idi. Onun da bir müəyyən müddət uzaqlaşdırılması, komissiyanın yaradılması, uzaqlaşdırılması məsələsi var. O da mətbuatın yazdığından sonra meydana çıxmışdı.
Yəni orada şərəf və layiqətin təhqir edilməsi ilə olaraq heç bir
mən rast gəlməmişəm belə şeyə. Yox, ayrı-ayrı məsələn nüanslar var. Məsələn, yazırlar ki, filan partiyanın Qubadakı qərargahını polis girdi dağıtdı. Belə şeylərə rast gəlmək olur. Yəni razırsan ki, amma dərhal tutaq ki, bu mətbuata çıxan kimi o məmur dərhal tutaq ki, bu məsələ əgər ictimailəşirdisə və ictimai təzyiq olurdusa dərhal istifası
istifa verməsəydi nə olacaqdı?
Yox, mümkün deyil axı. Koalisiya dərhal çəkilirdi. Bilirsiniz, demokratik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, diktat yoxdur. Seçici diktat, burada diktat yoxdur. Yəni, burada kompozisiya olunub, tutaq ki, parlament müstəqil adamlardan və öz fikir olan adamlardan, kifayət qədər Azərbaycan ideyasına bağlı olan, öz ideyalarına bağlı olan insanlar, bunlar belə şeyi görən kimi dərhal tələb edirdilər. Hesabat tələb edirdilər. Baş nazir çıxsın, hesabat versin ki, bu nə məsələdir? Baş nazir çıxıb istefa, tutaq ki, qanı eləməyəndə, dərhal votum da verir məsələsi çıxırdı ortalığa. Ona görə o məsələ, yəni onu hökumət özü tərəfdar idi ki, elə məsələlər olmasın və tez öz həllini tapsın.
Yəni, əsas vəziyyət ondan ibarətdir ki, bir çoxları əsas şəkildə heç kimdən asılı deyildi. Ona görə hər kəs müstəqil belə deyək, fikir qəbul edə bilirdi, qərar qəbul edə bilirdi və ona görə bu istefalarla
rastlaşırlar. Bilirsiniz, bu adamların hamısı Azərbaycanın takib ayağı dediyimiz o istiqlaliyyətinin əldə olunmasında kifayət qədər hörmət qazanmış insanlar idi. Azərbaycan ictimai həyatında hələ Rusiya imperiya dövründən fəaliyyət göstərmiş insanlar idi, hörmətli insanlardı, təhsilli insanlar idi, dünya görüşlü insanlardı. Avropanı da bilirdilər, Rusiyanı da bilirdilər, Şərqi də bilirdilər, Azərbaycanı da beş parmaqları kimi tanıyırdılar. O dövrün psixologiyasını biraz çətin. Tutaq ki, Cəlil Məmmədquluzadə gedirdi. Azərbaycan dastandakı səfiri Əbdürrəhim bəy Haqverdi idi. Təsəvvür edirsiniz, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Yəni o ziyalı da biraz başqa cür ziyalı idi. Bir obyektiv ziyalı idi. Nomenklatura da öyle idi. Yəni onun biraz məsələlərə münasibəti özü formalaşmışdı. O heç vaxt tutaq ki, hansısa konyuktur düşüncə tərzi altında olmayıb. Müstəqil tutaq ki, Cəlil Məmmədquluzadə gedir kənddə dərs deməyə. İndi tutaq ki, mən özüm Azərbaycan. Mənə məcbur eləmək olar ki, gedim tutaq ki, o mənim üçün ağla gəlməz bir şeydir ki, tutaq ki, hansısa bir ucuqar nöqtədə gedim dərs edəm. O gedib deyirdi. Gedib deyirdi. Yəni onların biraz düşüncə tərzi başqa idi. Yəni onlar biraz bilirsiniz, biraz bizdən fərqli idilər. Yəni biraz başqa mühitdə formalaşmışdılar. Onlar bunu qurmuşdular, belə demək olarsa. Bu işi onlar görmüşdülər. Heç nədən Axundovdan, Zərdabidən tutmuş məktəb açır, nə bilim teatr açır, heç nədən adam tapır, nə bilim qız məktəbi açır, nə bilim opera yaradır, Əbdürrəhim bəy çıxardır, üzeyim verir ki, operada nə o musiqiçi ifa eləsin, tutaq ki, pulu yoxdur verməyə çıxardır, üzüyün verir. Yəni, bu adamlar biraz başqa cür idi. Yəni, biraz bunu, biz bunu deyəndə bəzən görürsən, kimsə az büzür deyəcək, çox şişirdir sənə. Şişirdimirəm, bu faktiki belədir.
Yaxşı, bəs təşəbbüs öz sədasını tapırdı mı? Yəni, bunlar təşəbbüskarlardır. İdeyə orta atırdılar. Çalışırlar həyata keçirməyə. Bəs o tərəfdən, xalq tərəfdən, cəmaat tərəfdən reaksiya var idi mi? Yəni, gedirdilərmi həmin o dərnəklərə tutalım, gedirdilərmi həmin o teatrlara?
Sözsüz ki, gedirdilər. Yəni, müxtəlif reaksiyalar oldu. Sözsüz ki, bilirsiniz ki, teatr iki dəfə çıxanda ona etiraz da olub, nə bilim, onun qarşısında da çıxan olub, cəmiyyət müxtəlif, qızlar məktəbə açılanda etiraz da olub, cəmiyyət bir şey deyir. Amma bu cəmiyyət artıq öyrəşmişdi bir şeyə 17-ci il fevralından sonraki. Hər şeyin həllinin bir, belə deyək, bir konsensus yolu var. Yəni, bir çoxluğun bir qəbul elədiyi bir qərar var ki, sən buna tabi olursan. Razı dövürsənsə, 2 ildən, 3 ildən, 4 ildən sonra yenidən həmin seçki oluruz. Bir seçki olunur. Bunun sonra yəqin ki, bələdiyyə seçkisi olacaqdı və s. olacaqdı. Yəni, burada sən öz ideyalarını qoyursan və əgər xalq tərəfindən dəstək alırsansa, deməli, sən artıq öz istədiyin istiqamətdə yönləndirə bilirsən. Və fakt ondan ibarətdir ki, bizə hər yerdə deyirlər ki, xalqın dəstəyi nədən ibarət idi? Xalqın dəstəyi ondan ibarət idi ki, bolşeviklər çox özlərini öldürürlər, bir dənə seçkidə səs yığa bilməmişdilər. Yığa bilməmişdilər. Dəstə ondan ibarət idi ki, tutaq ki, hətta Sovetə keçirilən seçkilərdə 17-ci ilə Müsavat Partiyası hamısına qalib gəlmişdi. Yəni, sonra onu düzdür, ləğv elədilər və s. Amma fakt odur ki, cəmaat gedib, cəmaat deməli, yaxşının harda olduğunu, yaxşını pisdən ayıra bilirdi də. Yəni, qiymət verə bilirdi, nə qədər savadsızdadır, söy, nə qədər da ki, siyasi cəhətdən inkişaf eləməmişdədir, söy və s. Amma hər halda yaxşını pisdən ayırmağı bilirdi və gedib, özünkünə səs verməyə. Müsavat Partiyası Qafqaz ərazisində, Cənubi Qafqaz ərazisində hamıdan çox səs yığmış partiya idi. Hamıdan Bolşeviklər də ötmüşdü, Gürcü Menşeviklər də ötmüşdü, Daşnaklar da ötmüşdü, hamı da bütün Qafqaz ərazisində. Birinci yerdə. Yox,
heç kim günahlandırmır.
600 min səslə birinci yerdə gedirdi, 660 min. Birinci yerdə gedirdi. Hamı gedib ona səs vermişdi. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanlılar gedib buna səs verdi. Düzdür, başqa siyasi partiyalarda, Müsəlman Sosialistlər də vardı, İttihad Cəmi 60 min səs yığmışdı. Tutaq ki, Azərbaycan partiyalarının. Sonra müsavatdan sonra Bolşeviklər gəlirdi, sonra Gürcü Menşeviklər gəlirdi və s. Bütün Qafqaz ərazisində ümumi seçki. Yəni, bunlar hər halda istiqaməti lazım, yəni lokomotiv rolunu oynayır, düz yola apara bilirdilər, inandıra bilirdilər. Əllərində imkanlar vardı. Çıxırdılar cəmaat qarşısında danışırdılar, məscidlərdə çıxışlar eləyirdilər, nəmin qəzetləri çıxırdı və s. Həm Rus, həm Azərbaycan dilində və bunlar, baxmayaraq ki, tutaq ki, bunlar təzə-təzə çıxanda bunlara çox belə təəccüblə baxırdılar. 19-cu əsrin ikinci yarısında biraz bunları qəbul eləmirdilər. Rus kimi qəbul edirdilər, necə Kefli İskəndərdə və s. Biz o qəbul eləmirdilər, məşhur Necəb Bəyvəzin Fəxrəddini və s. ki, qəbul eləmirdilər, hələ biraz çətindir. Amma sonra bunlar başa sala bildilər ki, biz aparıcı, biz öndə gedən və bunların əlində onu başa salmaq üçün nə qapaz var idi, nə ordu var idi, nə silah var idi. Bunu hansı yolla həyata keçirdə bilirdilər? Ancaq inandırmaq yolu ilə.
Marifləndirmə
yolu ilə.
Bu nə vaxt baş verdi? Süquta bir ay qalmış, yoxsa lap ilk cümhuriyyətin ilk aylarında?
Yox, lap elə, tutaq ki, biz elə, onlar artıq onu götürmüşdülər, ələ belə deyək də, artıq 5-ci ildən bu tərəfə düzdür onlara kömək də olmuşdu Azərbaycanın o varlı adamları tərəfindən bunlara imkan yaradılırdı, pul da verilirdi və s. 5-ci ildən bu tərəfə demək olar ki, Azərbaycanın o aparıcı kritik elit rolunu məhz Azərbaycan ziyalısı oynayır.
Yəni, faktiki olaraq müstəqilliyin
onlar yaradı.
Belə deyək, bünövrəsi 5-ci ildə qoyulmuşdu, değil mi? 1905-ci
ildə. 5-ci ildən sonra, o ki, Rusiyadakı 5-ci ildə inqilab olur, bəli. Onda demokratik azadlıqların sayı lap çoxalır. Ondan istifadə edən, belə deyək, siyasi cəhətdən təşkilatlanma prosesi gedir. Bütün siyasi partiyalar Azərbaycanda ondan sonra yaranır. Tutaq ki, düzdür, hümmət biraz əvvəldir. Amma hər halda bir il, tutaq ki, əvvəl ola bilər. Amma faktiki olaraq difa edeyim, müdafiə məzlumu, İttifaq-ı Müslümindir və s. və s. Bütün siyasi təşkilatlanma prosesi, müzavatdır və s. Hamısı bu inqilabdan sonraki dövrə təsadüf edir ki, bu adamlar artıq, tutaq ki, istər ədəbiyyatı olsun, istər mədəni sahədə qabaqda idilər, artıq bunlar moda diktavat edirdilər, belə demək olarsa, artıq siyasi cəhətdən də dəbi bunlar gətirməyə başlayırlar 5-ci ildən sonra. Yəni, hamı bilir ki, hə, bunlar nə deyirsə, deməli, bunlar deyən düzdür. Bunların dediyinə qulaq asmaq lazımdır və s. Ona görə də Rus hökuməti tutaq ki, irtica dövründə onların üzərində hücum təşkil edir. 10-11-12 ta Birinci Dünya Müharibəsi başlayana kimi bunların çoxu qaçıb gedirlər İrana, Türkiyəyə. Ən maraqlıdır odur ki, bunlar gedib orada da avangarda çevirirlər. O qədər qabaqcıldılar ki. Rəsulzadə gedir İranda İran İnov jurnalına buraxır. Dönür olur, çox qısa bir müddətdə İranın ən populyar tutaq ki, qəzeti. Ən populyar. Və çox, bunu İranlılar da deyir ki, çox qısa müddətə, bu o dərəcədə populyarlaşır ki, Sabir populyar idi İranda, tutaq ki, Molla Nəsrəddin populyar idi, Cəlil Məmdədquluzadə, tutaq ki, populyar idi İranda. Yəli Bəy Hüseynzadə, Əhməd Bəy Ağayev getdilər o bir tərəfdə, Osmanlılar arasında. Çox qısa müddətdə oldular Osmanlının ən populyar siyasi xadimləri və o dördə İttihad və Tərəqqinin yaradılmasında ikisi də iştirak edib. İkisi də Böyük Millət Məclisinin sonradan üzvü olub. Yəni, bu gündə
Türkiyə vətəndaşları.
Hə, bu gündə tutaq ki, Türkiyədə Əhməd bəy Ağaoğlu deyəndə onların gözünün qabağına böyük bir, belə bir üstündən ağla gəlməz bir o siyasi xadim gəlir. Hətta məsəl üçün elləri var, onlar Atatürk səviyyəsində qalxızır Əhməd bəy Ağaoğlu, Əl bəy Hüseynzadə. Bunlar çox böyük rus demişəm, aqrom iş görürlər, çox böyük iş görürlər. Yəni, bunlar doğrudan da qabiliyyətləri var idi, enerjisi var idi, bilikləri var idi, savadları var idi. Və bir də əsas məsələ bir üstünə var idi. Millətə xidmət eləmək, obyektiv olaraq millətə xidmət eləmək arzusu. Yalnız özünə yox, millətə. Tutaq ki, əgər Cəlil Məmmədquluzadə gelib kənddə dərs deyirsə, aydın məsələdir, kənddəki şərait, Bakıdakı şəraitdən pisdir. Deməli, bunu ora dartıb aparan hansısa bir ideya var, hansısa bir belə deyək, düşüncə var, hansısa bir xüsusiyyət var ki, onu biraz belə deyim, onu aşılamağa biraz çətindir. O gəlir
çətindir. Peki onlar zədəganları idilər, onlar artıq var dövlətdə var idi, onlara ehtiyac yox idi və onlar doymuşdular bundan.
Yox, doymuş mən razıyam. Yəni onlar doymuşdular. Yəni doymuş olmaq üçün sadəcə olaraq var dövlət olmağa ehtiyac yoxdur. Hı-hı. Ona düşüncə lazımdır. Hı-hı. Yəni insanda o nəfsi nəfsin üstünü belə çıxa bilsin, ona düşüncə lazımdır. Ona şuur lazımdır. Şuurun qələbəsi lazımdır. Bu intellektualın ən bütün dünyada intellektualın ən böyük xüsusiyyətidir. Odur ki, o mənəvisi ilə maddisini basa bilir, üstündən gedir. O adamlarda o var idi. Mən sizinlə razıyam. Bu nöqtəyə nəzər onlar eyni zamanda faktiki çoxları ziyalıları idi, amma pullarının çox olmasını mən deyə bilmərəm, çünki onlara maddi köməyi kim eləyirdi? Tağıyev eləyirdi, Murtuza Muxtarov eləyirdi, Musama Nağıyev eləyirdi, Şəmsə Asadullayev eləyirdi. O dövrün meçinatı da tamam başqa cür. Yəni bu pullu neft maqnati. Onlar da meçinat idilər, sözün əsl mənasında. Yəni verirdilər o pulu, ta ki binasını tikirdi, verirdi, xeyriyyə cəmiyyətinə verirdi, məktəb üçün fəaliyyət göstərirdi, neçə nəfər adamı göndərirdi xaricdə oxumağa, hamısı onların adından ta ki stipendiya alırlar. Burada bəs eləmirdi, gedir Şimali Qafqazı da tikirdi, Moskvada da tikirdi. Yəni, nətər deyim sizə, onlar biraz, onların da düşüncəsi biraz başa. Tağıyevə deyirlər ki, bir nəfər gəlirdi, Tankçı Olban qəzeti çıxır şeydə, Dağıstanda, Tağıyev gəlir, deyir ki, kişi bu qəzet Bolşevik qəzeti, sənə lehvə yazır, dirək bir yoxdur, qoy yazsın, əsas odur ki, qəzet çıxır.
O məsələdir. Bu saatlıq söhbətimiz bitməzdə, amma biraz da davam edəcək xəbərlərdən sonra, növbəti saatda Azadlıq Radio Sefində, mən özəl işdən sonra, niyə Azərbaycan hökumətinin eks üzvləri sonradan xaricdə bir-birinə güllə atırdılar? Belə hadisə də baş verib, tarixçi Altay Göcü studiyamızın qonağıdır. Birinci saniyədən sonra xəbərlər. Oh,